რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ დატოვეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საარჩევნო ცვლილებების განსახილველად გამართული შეხვედრა?
გამოვიდი საარჩევნო პროცესის განხილვაზე. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და არ გამოვიდეს გაფესის.
არა, მე.
დასამართლომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე მუსლიმი თემის და მერიის დავის განხილვა დაასრულა.
ამ საკითხზე არსებობს მაღალი პოლიტიკური ინტერესი ხელისუფლების მხრიდან, მათ არ ყოფნით პოლიტიკური ნება და გამბედაობა.
საკვები პროდუქტის ფალსიფიცირების შემთხვევები კახეთში მომხმარებლები დამღოებზე საჯარო ინფორმაციას ითხოვენ.
წარმოებლის უფლებებსაც ვითვალისწინებდა. რა თქმა უნდა, მათი უფლებებიც დაცული უნდა იყოს, მაგრამ მომხმარებლის უფლებები უფრო წინა ხაზზე უნდა იყოს დაყენებული და ფიქრობ უნდა გასაჯაროდეს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში იმყოფება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, ასამბლეის პრეზიდენტის ბრიტანელი პოლიტიკოსის მედლინ მუნის ხელმძღვანელობით. დელეგაცია დღის 2 საათიდან შეხვედრებს მართავს საქართველოს პარლამენტში. ვერ გამოვხატავს სიტყვებით, რამდენად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოსთან თანამშრომლობა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ქვეყნის მხარდაჭერა განაცხადა მედლინ მუნმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არჩილ თალაკვაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. როგორც ასამბლეის პრეზიდენტმა თქვა, ისინი დაბრუნდებიან ლონდონში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე ოქტომბერში და საკუთარ ქვეყნებს მოახსენებენ იმ პროგრესს, რაც უკვე არსებობს და რა ნაბიჯებიც უნდა გადაიდგას, რადგან მედლინ მუნის თქმით, გზა დემოკრატიისკენ არის გზა მუდმივად განვითარებადი. დემოკრატია ყოველთვის მიმდინარე პროცესია, განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, დემოკრატიის პროცესი განსაკუთრებით რთულია მაშინ, როცა საქმე ახალი დემოკრატიის ქვეყანას ეხება. მე მესმის იმედგაცრუებებით ხანდახან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ცვლილებები ნელი ტემპით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ტემპი არსებობს და ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ საქართველოში ცვლილებები ხდება, განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. ის საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. 13 სექტემბერს მედლინ მუნი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში ჩავა, ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, თავდაცვის მინისტრს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. TBC ბანკის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბატრი ჯაფარიძემ ანაკლიაში გამართეს მათ მიერ დაარსებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ლელოს პრეზენტაცია. ხაზარაძის თქმით, ეს არის ადგილი, სადაც ანაკლიის პორტის უზარმაზარი პროექტი უნდა განხორციელებულიყო და ხორციელდება, სადაც უნდა შეიქმნას უამრავი სამუშაო ადგილი, რაც იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ფუნქცია სამეზობლოში, რეგიონში და მსოფლიო რუკაზე. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც საქმიანობას ძალიან წარმატებით უძღვებოდით, ვქმნიდით სამუშაო ადგილებს, ვიხდიდით გადასახადებს, მაგრამ დღეს აქ შეკრება აბსოლუტურად სხვა რეალობამ. საქართველო დღეს განსაკუთრებით საჭიროებს იმ ადამიანების ერთობას, რომლებსაც ცალ-ცალკე სხვადასხვა სფეროში შექმნეს წარმატების ისტორია, განაცხადა მამუკა ხაზარაძე. მისი ინფორმაციით, უახლოეს ხანში მოძრაობა ლელო პოლიტიკურ პარტიად გარდაიქმნება და ის ლიდერების პარტია იქნება.
ეს არ იქნება მამუკა ხაზარაძიდან, ბადრი ჯაფარიძიდან რომელიმე სახელის პარტია. ეს იქნება ჰორიზონტალური სტრუქტურა, წყობრად აწყობილი, კონკრეტული მიზნით, შედეგზე ორიენტირებული. მე მესმის, რომ პოლიტიკაში კონკრეტული თარიღები და მიზნები არ უნდა დასახო, იმიტომ რომ ადამიანები ძალაუფლებისთვის მოდიან. ჩვენ პირიქით გავაკეთებთ, ჩვენ კონკრეტულ თარიღებს დავასახელებთ და კონკრეტულ მიზნებს დავასახელებთ იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა ძალიან სწრაფად ან გამო ამ მდგომარეობიდან, ან ჩვენ ვიქნებით აი ამ ჭაობში. ეს ჭაობია, მენტალური ჭაობია ეს. ჩვენ მოძებნით 12 ლიდერს ყველა სფეროში. ეს პროცესი დაწყებულია. 12 რეფორმატორს მედიცინაში, 12 რეფორმატორს განათლებაში, მრგვალი მაგიდების გარშემო, 12 კაცს ლიდერ სოფელში, 12 კაცს ლიდერ ქალს და ქალბატონს და მამაკაცს რაიონში. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ვიღაც მესიის და ვიღაც ერთი კაცის გადასარჩენი კი არა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის გადასარჩენი.
მამკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ახალი პოლიტიკური პარტიის დაფუძნებას 2019 წლის ოქტომბერში აპირებენ, როგორც მამკა ხაზარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯობა იქნება ახალი პარტიის ამოცანა. პირველ ეტაპზე ეს პარტია არავისთან არ ითანამშრომლებს, დამოუკიდებლად მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და გამარჯვების შემთხვევაში გადაწყვეტს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობის საკითხებს. ლელოს თანადამფუძნებელმა არ უპასუხა შეკითხვას დაკავების შემთხვევაში, ვინ იქნება პარტიაში მისი და ბადრი ჯაფარიძის შემცვლელი. ამ შეკითხვას არაკონსტრუქციული უწოდა ბადრი ჯაფარიძე. როგორც მან თქვა, თუ დააკავებენ, ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
წელწადზე მეტი აგრძელდება ეს შემოტევა, რეპრესიების ჩვენ არ გვეშინია. ეს არის სამწუხაროდ დამახასიათებელი ამ ხელისუფლებისთვის, რაც იგივე წინა ხელისუფლებისაც იყო. თავისუფალი აზრის, განსხვავებული აზრის, დამოუკიდებელი ადამიანების დევნა და ამაში პროკურატურის და ძალისმიერი ინსტრუმენტების გამოყენება. ჩვენ ეს არ გაგვაჩერებს იმისაც, რომ ემსახურა ჩვენს ქვეყანას.
საზოგადოებრივი მოძრაობის ლელოს თანადამფუძნებლის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებითვე, ყველა მთავრი უნდა დაანებოს ერთმანეთისთვის სამშობლოს მტრების ძახილს, რადგან ეს სახელმწიფოსთვისაა დამანგრეველი. ჟურნალისტების შეკითხვას, ვინ იქნებიან მომავალი პარტიის წევრები, ჯაფარიძემ უპასუხა, რომ დღეს ყველა გვარს ვერ იტყვის, რაც შეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პარტიის წევრობაზე უარი თქვეს პოეტმა დავით მაღრაძემ და ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა ბიძინა გეგიძემ. ბადრი ჯაფარიძის თქმით, ამაზე საუბარი საერთოდ არ ყოფილა. ახალი მოძრაობის წევრია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
ჩვენ ვერთიანდებით, ჩვენი ცოდნით, გამოცდილებით, შემართებით, პროფესიონალიზმით, კეთილსინდისიერებით და ამ ქვეყნის ირგვლივ, მისი წინწაწევის, მისი წარმატების იდეის ირგვლივ ვერთიანდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ამდენი გამბედავი და კომპეტენტური ადამიანის ერთობა შექმნის ზუსტად იმ ენერგიას, რომელიც აუცილებელია ცვლილებებისთვის.
პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილი უკვე ცნობილია, რომ მამკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მომავალი პოლიტიკური პარტიის წევრიც იქნება. შეგახსენებთ, რომ გენერალური პროკურატურა მამკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძეს ადანაშაულებს თითქმის 17 მილიონი ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში. მათი საბანკო ანგარიშები დაყადაღებულია. ხოროას ქუჩაზე დავით სარელძის ჯგუფურა დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული მიხეილ კალანდია სასამართლო პროცესზე დაზარალებულის უფლებამონაცვლის სტატუსით დაკითხეს დავით სარელძის მამა ზაზა სარელძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ სხდომაზე დაკითხვის შემდეგ ზაზა სარელძეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სარელძე ადვოკატის დასწრების გარეშე დაიკითხა. ნესტან ლონდარიძის შეფასებით მოსამართლის გადაწყვეტილება არასწორია, რადგან დაზარალებულს აქვს უფლება ყავდეს ადვოკატი.
მხოლოდ ერთი რამის შემიძლია გავიმახვილო ყურადღება, რომ რატომღაც მხარე ცდილობს სასამართლო პროცესები პოლიტიკურ ჯგუფში გადაიტანოს და კითხვებით სწორედ ამ კუთხით მიმდინარეობდა, ჩვენ ერთნიშნულოვნად გვინდა დავაფიქსიროთ, რომ არანაირი პოლიტიკური მოტივი დაზარალებული მხარის მოქმედებებში ნამდვილად არ ფიგურირებდა. ჩვენი ერთადერთი სურვილი არის ეს სამართლიანობის აღდგენა და ის, რომ დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც მონაწილეობდა საქმეში.
განაცხადა ზაზა სარელძის ადვოკატმა ნესტან ლონდარიძე. მიხეილ კალანდიას დაცვის მხარე და ოჯახი აცხადებენ, რომ ბრალდებულის მიმართ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და საქმე სწორედ პოლიტიკური მოტივი აქვს. ბრალდებულის ძმის ლუკა კალანდიას განცხადებით ზაზა სარელძეს და პროკურატურას არ აქვთ არანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ მიხეილ კალანდიას ბრალი მკვლელობაში დასდონ.
მე ვიცი, რომ მასზე საფუძველი არ აქვს. უბრალოდ მაინტერესებს რა კიცეულების დაკნობით და რა მორალური უფლებით უკენებს მკვლელობის ბრალდებას. ფაქტი ისაა, რომ უდანაშაულოა მიხეილი ყველანაირი ბრალდება, ეს იქნება ზაზა სარალიძის მხრიდან თუ პროკურატურის ბრალდების მხრიდან, არ აქვს მნიშვნელობა, არის უსაფუძვლო, უაზრო და სასაცილო.
განცხადა ჟურნალისტებს ბრალდებულ მიხეილ კალანდიას მამ ლუკა კალანდიამ. ადვოკატმა ზურაბ თოდუამ კი დაადასტურა, რომ გარკვეული პოლიტიკური შინაარსის შეკითხვები დახურულ სხდომაზე ზაზა სარალიძეს მართლაც დაუსვა და ამ შეკითხვების ნაწილი ეხებოდა მის პოლიტიკურ აქტივობას. შეგახსენებთ, რომ სამართალდამცავებმა მიხეილ კალანდია 2019 წლის 4 ივნისს დააკავეს დავით სარალიძის ჯგუფურ დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის ბრალდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალიდან საქართველოში იწყება საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვა. ეს პროცესი სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება და სულ 11 საჯარო შეხვედრას მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. საკონსტიტუციო ცვლილებების უმთავრესი არსი კი ის არის, რომ უქმდება უკვე მომდევნო 2020 წლისთვის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და საპარლამენტო არჩევნები მთლიანად პროპორციული წესით ჩატარდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის დაწყებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები მართავენ შეხვედრებს, რომლებზეც სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებების და საარჩევნო ცვლილებების საკითხი განიხილება. რატომ დატოვეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა გორში გამართული ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში დემოკრატიის სკოლაში ხმაურით მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. განხილვის ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. შეხვედრას ესწრებოდნენ პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ხმაური მოდერატორის ელენე ნიჟარაძის ფრაზამ გამოიწვია. მან საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობად გავრილოვის ღამე დაასახელა. ეს კი ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა და საზოგადოებას უმტკიცებდნენ, რომ 20-21 ივნისის მოვლენები პარლამენტში შევარდნის მცდელობის ღამე იყო.
ეს აღმოვედი საარჩევნო პროცესის ნახევარზე. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და არ გავრილოვის ღამეზე.
არა, მე აბსოლუტურად მოხდა საკეთო დავის. შეიძლება გამოიგო. კი, მესმის თქვენ ახლა როგორც ვიქფი ქართული ოცნებას წარმოადგენთ, მესმის თქვენ პოლიტიკური პოზიცია გასაგებია, კი, მაგრამ ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ მაგან არ არის თუ შეიძლება ხო ხალხო
შეიძლება მასობრივად.
ერთი წამ თუ შეიძლება ხო?
საარჩევნო პროცესზე ისაუბრეთ.
მცირე კამათის შემდეგ გორის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მიხეილ გოგინაშვილმა და საკრებულოს წევრმა ზურაბ ყაჯრიშვილმა შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მიხეილ გოგინაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციას პოლიტიკურ მიკერძოებულობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ შეხვედრაზე საქმეანი საუბრის ნაცვლად პოლიტიკურ შეფასებებს ისმენდა.
ნახევარი საათია ლაპარაკობენ 20-21 ივნისის ღამეზე და თავიანთ შეხედულებებს ახვევენ ხალხს და აცხადებენ ძალიან ძიმე და ძალიან ცუდი და მე აქ პოლიტიკური განხილვებისთვის არ ვარ მოსული. მე ახავარ საკონსტიტუციო განხილვებს.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე საკუთარ აზრზე დარჩა და საკონსტიტუციო ცვლილებების წინაპირობად ეგრეთ წოდებულ გავრილოვის ღამეს მიიჩნევს. მისი აზრით მართველი პარტიის წარმომადგენლები ყველა შეხვედრას და ტრიბუნას უნდა იყენებდნენ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ამ ცვლილებების არსი აუხსნან. ისინი კი შეხვედრიდან გარბიან.
პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 20 წლის არჩევნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის. რა შეეხება მართველი გუნდის მიერ შეხვედრის დატოვებას, ეს არის მათი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, შეხვედრას დაესწრებიან თუ არ დაესწრებიან, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მართველ გუნდს გარდა იმისა, რომ ვალდებულება ეკისრება, ასევე ინტერესიც უნდა კონდეს, რომ ყველა ფორმატი გამოიყენოს, რომ საზოგადოებასთან დისკუსია გამართოს.
მართველი პარტიის წევრების ქცევა არც ამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს მოეწონათ. თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებას განსხვავებული აზრის მიიღება უნდა შეეძლოს.
გაქცევა და დაფიქსირება იმ პოზიციის, რომ რაც მე არ მომწონს, ის აზრი არ უნდა ჟღერდებოდეს, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, რაც ახასიათებს ზოგადად ხელისუფლებას, რომ ვინც არ არის მათი მომხრე, ის არის მტერი. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, თითოეულ ადამიანს გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით გარანტირებული და როდესაც ხარ საზოგადოების წარმომადგენელი არჩეული წევრი, შენ გაქვს ვალდებულება, რომ მოისმინო განსხვავებული აზრი.
შეხვედრა დისკუსია ქართული ოცნების წარმომადგენლების გარეშე გაგრძელდა და შეკრებილმა საზოგადოებამ საკუთარი აზრი დააფიქსირა. ბუნებრივი ბარიერი, საარჩევნო ბლოკების გაუქმება. ეს იყო მთავარი თემები, რაზეც შეხვედრის მონაწილეები საუბრობდნენ. დამოუკიდებელ ექსპერტთა ცენტრის წარმომადგენელი კახატოლიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბუნებრივი ბარიერი კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ საზოგადოების განწყობა სრულად აისახოს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოზე.
მე სამართლიანი არჩევნების შეფასებას, რომ 3%-იანი ბარიერი უნდა იყოს, ნამდვილად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ნულოვანი ბარიერი ეს კარგი საშუალებაა, რომ ყველა პარტიას კონდეს პარლამენტში შესვლის საშუალება, ვინც ხმას აკრიფებს. ეს არ არის ნულოვანი ბარიერი, ახლა პროცენტი და 4 არის საჭირო რეალურად 13-14000 ხმა რო შეხვიდე პარლამენტში. პარლამენტი უნდა იყოს აფსახველი ქართული საზოგადოების ნებისა და ყველა წევრს, ვინც მოიპოვებს ამ დობას, უნდა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში.
იურისტ ლექსო მერებაშვილს ცვლილებების პროექტში მედია საშუალებების სანქცირების პრობლემა აწუხებს და მიაჩნია, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან საერთოდ უნდა მოიხსნას.
ფიქრობთ რომ საარჩევნო ბარიერი რომელიც დაწესებული არის 0%-იანი ბარიერი აბსოლუტურად მისაღები არის და არ შეიძლება ამ კუთხით ამ გადაწყვეტილებების კრიტიკა, თუმცა მედია საშუალებებისათვის დაკისრებული პასუხისგებლობები ანტირეკლამა იქნება ეს თუ სხვადასხვა ასე თქვა კვლევების სანდოობის გადამოწმება და ამაზე სანქციების დაწესება, ვფიქრობთ რომ აუცილებლად უნდა იქნეს ამოღებული, ვინაიდან ეს ხელშეუშლის მედია საშუალებებს გაავრცელონ ინფორმაცია თავისუფლად, გარდა ამისა შეზღუდავს პოლიტიკურ პარტიებს აწარმოონ თავისუფალ გარემოში წინა საარჩევნო კამპანია.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დისკუსიას საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გააგრძელებს.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ გორში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზეც პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს მოსალოდნელ საკონსტიტუციო და საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე, რომლის მთავარი მიზანია საქართველოში უკვე მომდევნო 2020 წლისთვის გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და საქართველოს პარლამენტის არჩევნები ჩატარდეს მთლიანად პროპორციული სისტემით, წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერის პირობებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის სასამართლომ დაასრულა დავის განხილვა მუსლიმი თემის წარმომადგენლებსა და ქალაქის მერიას შორის. დავა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც 2017 წელს ბათუმის მერიამ მუსლიმი თემის მიერ მისი განმარტებით შემოწირულობებით შეძენილ მიწის ნაკვეთზე ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა არ გასცა. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები უკვე არაერთი წელია მოითხოვენ ბათუმში ახალი სამლოცველოს მშენებლობას, რადგან ქალაქში არსებული მეჩეთი განსაკუთრებით დღესასწაულების დროს ლოცველთა რაოდენობას ვერიტევს და ბევრ მორწმუნეს ქუჩაში უწევს რელიგიური რიტუალის შესრულება. ბათუმის მერიამ ნებართვაზე უარი იმით ახსნა, რომ ბათუმის ის რაიონი, სადაც მიწის ნაკვეთია შეძენილი, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა. საქმის არსებითი განხილვის დასრულებამდე მოსამართლე მხარეებს მორიგება რამდენჯერმე შეთავაზა, თუმცა ეს შეთავაზება უშედეგოდ დასრულდა. დღევანდელი სხდომის დეტალებზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორთი ბაინძე ისაუბრებს.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე სასამართლო გადაწყვეტილებას 26 სექტემბერს გამოაცხადებს. ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე, სადაც საქმის არსებითი განხილვა დღეს დასრულდა, მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ განაცხადა. მუსლიმი თემის სარჩელის განხილველმა მოსამართლემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა იმედი, რომ მხარეები, სადაც ბათუმის მერია მოპასუხედ მონაწილეობს, შეთანხმდებიან. მოსამართლემ ამ იმედით სასამართლო განხილვა ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გადადო, თუმცა ბათუმის მერიის წარმომადგენელმა და მუსლიმი თემის იურისტებმაც დღეს აღნიშნეს, რომ შეთანხმება ვერ შედგა. საქმე ეხება 2017 წელს ქალაქ ბათუმის მერიის უარს ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე, რომელიც მუსლიმმა თემმა 2018 წელს სასამართლოში გაასაჩივრა. სასარჩელო მოთხოვნაში მუსლიმი თემი ითხოვს აგრეთვე რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის აღიარებას, რადგან მათ არ ეძლევათ ბათუმში მრევლის მიერ შეძენილ მიწის ნაკვეთზე მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა, მაშინ როცა ქალაქის ამ ტერიტორიაზე საკულტო ნაგებობები უკვე არსებობს. ბათუმის მერიას კი ერთი პირობა აქვს. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ითხოვს ტერიტორიის სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოსთვის გადაცემას. მხოლოდ ამის შემდეგ იგი თანახმა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხის განხილვა დაიწყოს. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები კი მერის შეთავაზებას არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ მიწის ნაკვეთი მუსლიმებმა შემოწირულობით შეიძინეს და მეჩეთიც მრევლმა უნდა აშენოს.
ფუნდა ჩვენ ტერიტორიაზე ნებისმიერმა ააშენოს და ამშვენოს თავისი საკულტო ნაგებობა. შეიძლებოდა ყველაფრის მოგვარება, მაგრამ არ სურს. ადამიანები დავალებებს ასრულებენ და ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური დაგვირთვას, რაც ჩვენ მიუღებელია. ამიტომ მუსლიმი თემი, სადაც დავდივარ, ყველა ეს საკულტო ნაგებობა დაახლოებით ერთი 20-მდე დავაკავებს და იქ სადაც უნდა ავაშენოს საკურთხეველი. ჩვენ იმ კრუში არის 8 ეკლესია, რომელსაც მიწის ნაკვეთი შესწირული არ აქვს და სახელმწიფოსგან მიტაცებულია. ნებართვა არ არის და როდესაც ვეთქვი ეს რა გეტყვი, მე პასუხობ.
ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის ხელმძღვანელმა ემზარ პაქსაძემ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ იმედი გამოთქვა, რომ მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას მიიღებენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ახალი მეჩეთის საქმის განხილვის დასრულების შემდეგ მოსამართლემ გადაწყვეტილება ორ კვირაში უნდა გამოაცხადოს. როგორც მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ წინასხდომებზე განმარტა, მუსლიმ თემს მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს, რომ თუ სასამართლო მათ სარჩელს დააკმაყოფილებს, ეს ავტომატურად მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის მიღებას ნიშნავს. ამ შემთხვევაში მერია საკითხის ხელახალი განხილვა დაევალება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მუსლიმი თემის ინტერესებს ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი იცავს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე მაღალი პოლიტიკური ინტერესი აქვს.
მთავარი კითხვა, თუ რატო აღმოჩნდა აბსტრაქტული ინტერესი ქალაქის განვითარების ამ ზონაში საცხოვრებელი სივრცის განვითარების შესახებ უფრო მეტი, ვიდრე ამდენი ასეულობით ათასი მუსლიმის ინტერესი და საჭიროება მეჩეთის მშენებლობის შესახებ და რელიგიის თავისუფლების კონსტიტუციური უფლების დაცვა და აღიარება, ამ კითხვაზე პასუხი პრინციპში მერიამ არ გაქვთ და პრინციპში ამ კითხვაზე სამართლებრივი არგუმენტიც არ არსებობს. ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ამ საკითხზე არსებობს მაღალი პოლიტიკური ინტერესი ხელისუფლების მხრიდან, მათ არ ყოფნით პოლიტიკური ნება და გამბედაობა იმისა, რომ რელიგიის თავისუფლება დაიცვან და ამ შემთხვევაში მუსლიმ თემს, რომელიც წარმომადგენლობა აჭარაში საკმაოდ მაღალია, ქალაქ ბათუმში, რომელიც აჭარის ისტორიული და პოლიტიკური და კულტურული ცენტრია, აღიაროს ისლამური რეპრეზენტაცია და ამ შემთხვევაში რელიგიის თავისუფლების სრულყოფილი უზრუნველყოფა.
ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე უარი მუსლიმმა თემმა 2017 წლის მაისში მიიღო. ბათუმის მაშინდელმა მერმა გიორგი ერმაკოვმა ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს წერილობით უპასუხა. უარი კი იმ მოტივით დაასაბუთა, რომ ადგილი მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არც საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობა არსებობს. მუსლიმი თემის თვითორგანიზებულმა ჯგუფმა ახალი მეჩეთის ასაშენებლად გენერალ აბაშიძის 59 ნომერში შეძენილ 3000 კვადრატული მიწის ფართობზე ხის მსუბუქი კონსტრუქცია ააგო და სამლოცველოდ გამოაცხადა. მუსლიმები აქ პერიოდულად იკრიბებიან და ლოცვას აღავლენენ.
ეკალორთ კეპანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს 12 სექტემბერს საქალაქო სასამართლომ დაასრულა მუსლიმი თემის წარმომადგენლების და ქალაქის მერიის დავის განხილვა ქალაქში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე. საქმე ეხება ნებართვის გაცემას კონკრეტულ ადგილზე. მშენებლობის დასაწყებად სასამართლოს გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება 26 სექტემბერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებსაც კონკრეტული კომპეტენცია გააჩნიათ, გარკვეული პერიოდულობით ავრცელებენ ცნობებს სხვადასხვა საწარმოს და მათ მიერ წარმოებული კვების პროდუქტების ხარისხის შემოწმების თაობაზე. გარკვეული პერიოდულობით კონკრეტული საწარმოების სახელწოდებებიც ქვეყნდება, თუმცა არა ყოველთვის. მაგალითად, ასე მოხდა ბოლოს შემთხვევაში, როცა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განაცხადა, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად კახეთში გამოავლინა კვების პროდუქტების ფალსიფიკაციის 3 ფაქტი. თავად მომხმარებელთა უმრავლესობა კი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად მწარმოებლების უფლებების დაცვის აუცილებლობისა, უფრო მაღლა დგას მომხმარებლის უფლებების დაცვა და მათ კონკრეტული დეტალური ინფორმაცია საჯაროდ უნდა მიეწოდებოდეთ. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
ფალსიფიცირებული ხორცის ნახევარფაბრიკატები და თევზი, სწორედ ეს პროდუქტები მზადდებოდა კახეთში მოქმედ სამ საწარმოში, რომელშიც, როგორც აღმოჩნდა, თაგვებიც ბინადრობდნენ. დარღვევა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა აღმოაჩინა. მათ შესაბამისი ფოტო და ვიდეო მასალაც გამოაქვეყნეს. როგორც უწყებაში განმარტეს, საწარმოებში ფალსიფიცირებული ხორცის ნახევარფაბრიკატებსა და თევზს აწარმოებდნენ, რომელთა შემადგენლობა არ შეესაბამებოდა ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს.
გამოძიები დადგინდა, რომ კახეთის რეგიონში განთავსებული 3 საწარმო ფალსიფიცირებულ ხორცის ნახევარფაბრიკატებს და თევზს აწარმოებდა, რომელთა შემადგენლობა არ შეესაბამებოდა ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული დიდი ოდენობით სხვადასხვა დასახელების პროდუქცია, რომელსაც უტარდება შესაბამისი ექსპერტიზა.
კახეთის რომელ მუნიციპალიტეტებსა და საწარმოებში აღმოჩნდა დარღვევები საგამოძიებო სამსახური ამ ინფორმაციას არასაჯაროებს, თუმცა ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ველისციხეში შეპესე თევზეული ერთ-ერთია იმ საწარმოს შორის, რომელიც სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა შეამოწმა და დარღვევებიც იპოვა. როგორც საწარმოს მფლობელი გიორგი ნესუაშვილი განმარტავს, თევზზე ძველი ეტიკეტი ჰქონდათ დატანილი. მისივე თქმით, საგამოძიებო სამსახურმა ნედლეული ამოიღო და შესამოწმებლად წაიღო. მიუხედავად დარღვევებისა, შეპესე თევზეულს საწარმოო პროცესი არ შეჩერებია და მუშაობას ახლაც აგრძელებს.
პირველი სექტემბრიდან ახალი ეტიკეტირების კანონი გამოვიდა და მე არ ვიცოდი და მაგის გულისთვის შემამოწმეს, ამოიღეს ნედლეული, წაიღეს შესამოწმებლად. არ შემჩერებია საწარმოო პროცესი, მუშაობა ჩვეულებრივად.
დარღვევები აღმოჩნდა ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში წარმოებულ ნახევარ ფაბრიკატებშიც. მოსახლეობა თვლის, რომ ამ საწარმოების შესახებ ინფორმაცია საჯარო უნდა იყოს, რათა მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ დაემუქროს.
20 წელს ღინკას შეხოვს გაძლებენ 3-50 წელში. მე მითხარი როგორ უნდა იყოს ასე, როცა დღეს 1 კილოგრამი ხორცი, საქონლის ხორცი 18-20 ლარი და ღორის ხორცი კიდე 15 ლარი 1 კილოგრამი. რა თქმა უნდა, ვერ ვიონდებით. ვერც ძეხს, როგორ უნდა ვიონდებით? 1 კილოგრამი ძეხში რომ ხუთ რა გახდეინებს და გეუბნება რომ ეს არის ხორცი. აი რამდენად არის ხორცი? რა თქმა უნდა, კონტროლი უნდა გაძლიერდეს.
დიდი მომხარებელი არა ვარ ნახევარ ფაბრიკატების, იმიტომ რატომღაც მაინც და მაინც, რა ვიცი, სახში გაკეთებული ჩემია ჩემი.
ამოვლენ ის კომპანია იქნება თუ რა ვიცი რაც იქნება, რა დარღვევაც არის, რომ იმით ხალხი მიხვდეს, რომ ნამდვილად არ შეიძლება იმისი შეძენა.
უნდა გასაჯაროვდეს, რომელ კომპანიაში აღმოაჩინეს დარღვევები, რომ ხალხმა გაიგოს და აღარ იყიდოს ეს პროდუქტი.
წარმოებლის უფლებებსაც ვითვალისწინებ და რა თქმა უნდა, მათი უფლებებიც დაცული უნდა იყოს, მაგრამ ფიქრობ, მომხმარებლის უფლებები უფრო წინა ფასზე უნდა იყოს დაყენებული და მომხმარებელმა უნდა იცოდეს აუცილებლად და ფიქრობ, უნდა გასაჯაროვდეს.
კახეთში სახელმწიფო სამსახურის მიერ გამოვლენილი ფალსიფიცირებული ნახევარფაბრიკატებისა და პროდუქტის ეტიკეტთან შეუსაბამობის გამო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო. ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიებად 50,000 ლარის გირაოს შეუფარდა ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილ ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. მოსამართლის გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობაც, რომლის მიხედვით კახა დამენიას საქართველოს ტერიტორიის დატოვება აეკრძალა პროკურატურის ინფორმირების და მისი თანხმობის გარეშე. კახა დამენიას გამოძიება რუსთავიორის კუთვნილი ქონებრივი უფლების დიდი ოდენობით მართლწინააღმდეგო გაფლანგვას ედავება, რაც გამოძიების ინფორმაციით ჩადენილი იქნა წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. თავად კახა დამენია ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე ბრალდებულია რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გამართეს აქცია და მოითხოვეს, რომ საქართველოს მთავრობამ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადოს ამერიკელი დიპლომატი დევიდ კრამერი. აქციის მიმდინარეობისას პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებმა ჩიტაძის ქუჩის გადაკეტვა სცადეს, თუმცა მის საშუალება პოლიციის თანამშრომლებმა არ მისცეს და მას მოჰყვა მცირე შელაპარაკება სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის. ასევე მცირე დაპირისპირების მიზეზად იქცა აქციის მონაწილეთა მცდელობა შესულიყვნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობაში. დევიდ კრამერს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები მას შემდეგ უპირისპირდებიან, რაც 10 სექტემბერს თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე მისულ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს ირმა ინაშვილს დევიდ კრამერმა დარბაზის დატოვება მოთხოვა, თუმცა ირმა ინაშვილი ამ მოთხოვნას არ დაემორჩილა და კონფერენციას ბოლომდე დაესწრო სიტყვითაც გამოვიდა. პატრიოტთა ალიანსმა დღესვე გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 15 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან გამართავს აქციას და ამ აქციის ერთ-ერთი მოთხოვნაც იქნება დევიდ კრამერის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.